Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am regăsit!
După cum ați putut observa, săptămâna trecută am început un nou șir de emisiuni dedicate rugăciunii împărătești, rugăciunii Tatăl nostru. Tot atunci am vorbit despre apelativul pe care noi îl folosim atunci când ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl, adică Tatăl nostru, constatând că există o filiație divină, că suntem fii ai unui Dumnezeu, și despre sfințenia numelui lui Dumnezeu vom vorbi săptămâna aceasta. Zicem în rugăciunea domnească Tatăl nostru, sfințească-se numele tău. Poate ar trebui să ne reamintim puțin din ceea ce am discutat în săptămâna precedentă.
Data trecută am insistat asupra faptului că în apelativul Tată recunoaștem paternitatea divină și mai cu seamă dragostea Tatălui. Cumva este o adresare care indică o anumită apropiere a noastră față de Dumnezeu. Și sigur că această apropiere o desprindem din maniera în care Mântuitorul Iisus Hristos îi se adresează Tatălui și cumva stabilește o realitate intimă, apropiată cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai apare, sigur, în ciuda transcendenței divine, Dumnezeu ne apare foarte apropiat. Și avem această îndrăznire de a-L numi Tată, ceea ce, pe de altă parte, descoperă condiția noastră de fi. Noi toți devenim asemenea Fiului lui Dumnezeu, asemenea lui Iisus Hristos, noi toți devenim fii aceluiași Tată. Avem cumva o anumită apropiere și putem să manifestăm această apropiere față de Tatăl nostru Ceresc al tuturor. Chiar și atunci când noi ne rugăm în particular sau când ne desfășurăm rugăciunea noastră particulară, individual acasă, noi totuși, rugându-ne cu această rugăciune, indicăm o anumită legătură noastră cu ceilalți oameni. Avem această conștiință că suntem fii Tatălui Celui Ceresc. Sigur că în această exprimare a lui Dumnezeu ca Tatăl există un anumit paradox, pentru că Dumnezeu ne rămâne complet transcendent. Adică nu putem să-L cunoaștem în esența Lui. Și nu avem nici cum să prindem în cuvinte și să explicăm transcendența divină, dar pe de altă parte, în acest apelativ al lui Dumnezeu ca Tată, recunoaștem că El se coboară spre noi sau vine în maxima noastră apropiere sau noi intrăm în maxima apropiere a lui Dumnezeu. Prin urmare, acest apelativ, Tatăl nostru, sau de fapt această formulare, Tatăl nostru care ești în ceruri, cumva constituie și cheia de înțelegere a tuturor celorlalte 6 sau 7 cereri care sunt cuprinse în această rugăciune. Este cumva un mod indicativ, sau această formulare este la modul indicativ, ceea ce ne arată cumva spiritul în care trebuie să înțelegem toate celelalte cereri ale acestei rugăciuni. Și sigur că prima cerere este aceasta în care cerem ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit. Însă, înainte de a explica conținutul acestei cereri și pentru a vedea care este înțelesul ei, aș vrea să fac câteva precizări cu privire la numărul cererilor pe care le regăsim în rugăciunea domnească. Sigur că există, după unii exegeți, 6 cereri care indică o anumită simetrie. Adică sunt 3 cereri care îl privesc pe Dumnezeu și 3 cereri care îi vizează pe oameni. Și e o anumită simetrie, să zicem, și din această perspectivă rugăciunea este în formularea ei foarte simetrică. Are un tot unitar. Pe de altă parte, sunt alți exegeți care ne spun că în această rugăciune, în rugăciunea Tatăl nostru, putem să regăsim 7 cereri. Și sigur că numărul acesta simbolizează, pe de-o parte, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, așa cum ele sunt prezente în capitolul 11 din Isaia. Pe de altă parte, sigur că același număr 7 indică și cele 7 zile ale creației sau cele 7 sfinte taine. Sau unii au mers până acolo încât au zis că în aceste 7 cereri ar trebui să vedem, pe de-o parte, cele 3 virtuți teologice sau teologale sau împreună cu cele 4 virtuți cardinale. Și sigur că din această perspectivă toate aceste remarci, toate aceste observații sunt binevenite pentru că ne ajută să înțelegem în mod mai deplin semnificația celor 7 cereri. Însă e clar că în tradiția ortodoxă noi spunem acest lucru, că sunt 7 cereri pe care le cuprindem în rugăciunea Tatăl nostru și sigur că putem să acceptăm și acest lucru. Primele 3 sunt adresate către Dumnezeu, cu alte cuvinte își găsesc un corespondent în virtuțile teologice, iar celelalte 4 își găsesc un alt corespondent în cele patru virtuți teologice, însă, sigur, și toate celelalte explicații pot să fie luate în considerare. De aceea, prima dintre aceste cereri, ne rugăm așa, să se sfințească numele lui Dumnezeu. Și sigur că această formulare pune de cele mai multe ori o anumită dificultate de interpretare. Cum adică să se sfințească numele lui Dumnezeu? Nu este el.
Cum să sfințim noi numele lui Dumnezeu?
Nu este deja numele lui Dumnezeu sfânt? Nu este Dumnezeu sfânt? Nu învățăm noi asta sau recunoaștem asta? Și sigur că așa este. Noi spunem că numele lui Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt. Însă sunt autori care ne recomandă să nu vedem în această formulare un sens cauzal, ca și cum numele lui Dumnezeu ar trebui să fie sfințit de către cineva, că noi știm că doar Dumnezeu este cel care este agentul sfințeniei, El este cel care ne sfințește sau face ca toate să fie sfinte.
De la El vine sfințenia.
De la El vine sfințenia pre noi, iar nu noi îi atribuim sfințenia lui Dumnezeu sau nu noi îl facem pe Dumnezeu să fie sfânt. Și sigur, deci nu ar trebui să vedem în această formulare un sens cauzal, ci mai degrabă un sens estimativ, adică facem o estimare, o apreciere, recunoaștem numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși ca fiind sfânt. Și sigur, în această cheie ar trebui să înțelegem formularea și sigur, în înțelegerea ei aș vrea să mai aduc un aspect care mi se pare relevant și care ar putea să clarifice înțelegerea noțiunii, și anume, noi vedem că formularea acestei expresii este la diateza pasivă, adică cea în care subiectul este cel care suferă acțiunea. Însă exegeții Vechiului Testament ne spun acest lucru, și anume că întotdeauna când în Vechiul Testament avem de-a face cu o formulare la pasiv, întotdeauna este vorba despre o anumită acțiune care îl caracterizează pe Dumnezeu. E ceva ce îl are pe Dumnezeu ca agent, ca cel care intervine, cel care face, cel care stă la baza unei acțiuni. Mai cu seamă când este și numele lui Dumnezeu implicat, atunci avem de-a face cu un pasiv divin. Și sigur că cumva formularea este contrară modului în care noi înțelegem, dar putem să luăm, sigur, ca adevărat ceea ce ne spun exegeții, și anume să înțelegem formularea în sensul acesta, că atunci când noi cerem ca să se sfințească lui Dumnezeu, îl implorăm de fapt pe Dumnezeu ca să intervină în istorie și să acționeze în așa manieră încât să-și descopere planurile și voile sale. Adică Dumnezeu este cel care desfășoară o anumită acțiune în istorie și ne descoperă toate faptele minunate de-a lungul istoriei. În sensul acesta, Dumnezeu menține o legătură cu istoria și își face cunoscut numele, adică prezența lui simțită în cadrul creației.
Ceea ce noi numim în general pronia divină.
Modalitatea
de a purta de grijă lumii acesteia. Vedeți, Dumnezeu a creat lumea, dar n-a lăsat-o de izbeliște, ci o ține într-o ordine perfectă. Altfel, e foarte greu să înțelegi ce se întâmplă în lume.
Putem să vedem, într-adevăr, pronea lui Dumnezeu, adică legătura, dialogul pe care îl menține cu lumea în general, dar, pe de altă parte, este implicat aici și un aspect a revelației, pentru că Dumnezeu acționează în istorie și își descoperă voia sa cu privire la scopul omului și al lumii în general. De aceea, noi asta facem în clipa în care solicităm sau exprimăm în acest fel în rugăciune să se sfințească numele Tău, Doamne, adică să-ți descoperi voia Ta, să ne descoperi voia Ta. Și sigur, această descoperire implică și o anumită responsabilitate din partea omului. Dumnezeu se descoperă pe sine ca sfânt, își descoperă voia, descoperă ceea ce așteaptă de la noi, ne descoperă menirea spre ceea ce tindem, dar această acțiune din partea lui Dumnezeu presupune un angajament din partea omului. Și ne aducem aminte că în Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu se adresează chiar așa poporului, și spune, îmi veți fi mie neam sfânt, popor agonisit și așa mai departe. Adică Dumnezeu cere de la noi sfințenia pe care este caracteristică Lui. Însă sigur că noi această sfințenie nu avem la nivelul ontologic, așa cum Dumnezeu, să zicem, deține sfințenia, este sfânt prin excelență. Sigur că noi putem să participăm la sfințenia lui Dumnezeu, de aceea sfințenia noastră pe care noi la un moment dat o câștigăm prin efortul nostru este o sfințenie participativă. Întotdeauna ea vine de la Dumnezeu, ni se împărtășește nouă astfel încât și noi la măsura propriei noastre existențe, a propriei noastre vieți, a propriei noastre capacități putem să experiem sfințenia lui Dumnezeu. Însă, sigur că aceasta este o explicație acestei formulări, acestei cereri. Pe de altă parte, aș vrea, cred că să duc lucrurile puțin mai departe. Și anume că, pe de altă parte, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că aceasta este o calitate prin excelență care aparține Lui. Ține de ființa Lui, Dumnezeu. Și sigur, este o calitate pe care noi nu putem să o înțelegem în mod deplin. Sfințenia lui Dumnezeu este ceva ce nu putem să definim, nu putem să cuprindem cu mintea noastră și să o explicăm. De aceea o înțelegem într-o notă apofatică. Cu toții știm că Dumnezeu este sfânt și recunoaștem sfințenia Lui, dar când ni se cere să explicăm, probabil că nu găsim cuvintele potrivite pentru a spune în ce rezidă în mod esențial sfințenia lui Dumnezeu. Dar toți putem să o trăim, deci o afirmăm, ține de transcendența Lui, dar în același timp avem această conștiință a faptului că acea sfințenie a lui Dumnezeu poate să fie trăită de către noi într-un mod cât se poate de profund și asta cred că este ceva ce ar trebui să ne rețin atenția. Noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu chiar dacă de multe ori nu suntem capabili și să o înțelegem în mod cât se poate de deplin.
Haideți să dezvoltăm puțin această parte participativă la sfințenia lui Dumnezeu.
Adică doar să ne gândim la sfinți pentru a înțelege cât mai bine despre ce este vorba. Sfinții participă la sfințenia lui Dumnezeu. Și ei sunt cei care, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu și trăiesc sfințenia Lui, înțeleg, pe de altă parte, că Dumnezeu este curățenia sau curăția deplină prin excelență. Și sfinții pot să participe la această sfințenie sau această curăție a lui Dumnezeu. Și sigur fac aceasta printr-un efort personal, ei curățindu-și viața, și sigur, apropiindu-se din ce în ce mai mult și înțelegând tot mai deplin și înălțându-se tot mai mult în înțelegerea și pregustarea acestei sfințenii a lui Dumnezeu. Cumva este vorba despre o mișcare direct proporțională. Pe măsură ce îmi curăț viața de păcate, pe măsură ce depun efort de purificare a vieții, în aceeași măsură pot să înțeleg mai deplin și să experiez sfințenia lui Dumnezeu ca fiind sau ca făcând parte dintr-o ordine cu totul alta decât cea lumească. Pentru că atunci când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să avem și această conștiință că El este transcendent, este Cel cu totul altul. Îl percep într-o manieră diferită. Îl percep ca pe celălalt care este nediferit și radical de lumea noastră, dar în același timp îl percep ca o prezență personală, Când vorbim despre Sfințenia lui Dumnezeu, știm că această Sfințenie aparține unei persoane prin excelență care este Dumnezeu. Și în același timp mă gândesc și așa și sigur că și interpretările pe care le găsim converg în această direcție. În clipa respectivă, când descoper Sfințenia lui Dumnezeu, îmi descoper și nimicnicia mea proprie. Când stau în prezența lui Dumnezeu pregust sau gust Sfințenia Lui, trăiesc Sfințenia Lui, în clipa respectivă îmi dau seama de goliciunea mea spirituală. Îmi dau seama că nu sunt fără prihană, ci dimpotrivă sunt păcătos, îmi conștientizez păcătoșenia și sigur că viziunea profetului Isaia din capitolul al 6-lea din cartea lui ne descoperă mai mult modul în care trebuie să înțelegem, pe de o parte, Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului, pentru că acolo este vorba despre, sigur, este cunoscută acea secvență ca fiind o viziune inaugurală. Profetul, la un moment dat, stă față în față cu Dumnezeu, pe care îl observă ca stând pe un tron înalt, și deasupra lui Dumnezeu sunt serafimii, care au câte 6 aripi, cu 2 aripi își acoperă fețele, cu 2 picioarele și cu 2 zboară în preajma sau în jurul tronului divin, timp în care ei rostesc această formulă Sfânt, 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 nu? Este Domnul Savaot. Și sigur că această rostire acestei formule este cumva însoțită de o anumită clătinare, de o anumită cutremurare, de un fior, am zice, sfânt. Și sigur că în momentul respectiv, profetul Isaia, care este de față, spune cam în felul acesta: vai de mine că sunt un om păcătos, sunt un om cu buzele necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buzele necurate. Adică el are această conștiință a păcătoșeniei raportată la Sfințenia lui Dumnezeu. Cred că e primul lucru pe care îl sesizăm fiecare de altfel atunci când ne gândim la Sfințenia lui Dumnezeu. Ne gândim cât de departe suntem noi de Sfințenia lui Dumnezeu. Și sigur că este în această conștientizare a Sfințeniei lui Dumnezeu, a propriei păcătoșenii, este cumva o conștientizare sau este și un act de smerenie implicat. Pentru că acea conștiință a propriei păcătoșenii mă determină să mă zmeresc, să-mi dau seama cât de îndepărtat sunt de Dumnezeu și ce anume cere de Dumnezeu de la mine. Pentru că Dumnezeu, descoperindu-se ca Sfânt, cere de la mine acest angajament ca și eu să-mi sfințesc viața. Și atunci este implicată această zmerenie, pe de altă parte, odată cu conștiința propriei păcătoșenii. Însă, pe de altă parte, aceeași viziune inaugurală, același fragment din capitolul al 6-lea de la Isaia, ne mai descoperă și un lucru, și anume că Dumnezeu este Cel care ne purifică. Dumnezeu este Cel care ne purifică prin harul Său. Sigur că noi toți ne dorim să ducem o viață curată, o viață fără prihană, însă nu putem prin forțele noastre proprii, ci întotdeauna acea curăție a vieții, sigur că depinde și de efortul nostru, dar în mare măsură de acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne trimite harul Său astfel încât ne purifică și în acea secvență narrativă, Dumnezeu este Cel care oferă purificarea lui Isaia, trimițând sau poruncind îngerului să aducă acel cărbune care la un moment dat, nu, care îl purifică. Și sigur că dacă stăm să ne gândim și noi preoți în clipa în care, sau după, imediat după ce ne-am împărtășit atât cu trupul cât și cu sângele Domnului, și noi rostim la fel și aceasta, sigur, acea propoziție pe care noi o rostim nu este alta decât cea pe care a rostit-o și Isaia. Iată, acesta s-a atins de buzele mele și va șterge, sau aceasta s-a atins de buzele mele și va șterge fără de legile mele și de toate păcatele mele mă va curăți. Și noi avem această conștiință că împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului ne purificăm viața, dar sigur nu ne datorăm nouă înșine acest fapt, ci lui Dumnezeu.
E foarte important că ați subliniat acest aspect, pentru că de multe ori privim la Sfânta Euharistie ca la ceva, ca la o recompensă pentru ceva. Însă împărtășania nu e o recompensă, ci e un medicament, e o hrană a sufletului. Ea vine să ne sfințească, să umple de sfințenie toate ale noastre.
Și o manieră prin care noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu.
Da.
Pentru că prin trupul și sângele Domnului ni se comunică, dacă putem să zicem așa, ni se împărtășește sfințenia lui Iisus Hristos, încât împărtășindu-ne, noi nu suntem premiați pentru anumită râvna noastră personală, nu că aceasta n-ar fi importantă, ci mai mult decât atâta, noi intrăm într-un orizont de comuniune tainică cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Participăm la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia Lui devine partea vieții noastre, astfel încât viața noastră este îmbunătățită și se îmbunătățește prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și această viață îmbibată de sfințenie, noi o ducem mai departe la casele noastre și în activitatea noastră, încât întreaga săptămână, nu, care urmează, am putea să zicem că ar trebui să fie trăit în această atmosferă a sfințeniei pe care o primim de la Dumnezeu și pe care o cerem de la Dumnezeu, pentru că cred că pe de altă parte e aici am implicat un aspect pe care nu-l conștientizăm. Noi cerem acea sfințenie de la Dumnezeu, cerem ca Dumnezeu să-și sfințească El numele, adică să-și exprime și să ne facă cunoscută voia Lui. Dar în același timp și noi participăm prin viața noastră, prin acțiunile noastre, la sfințenia lui Dumnezeu, în sensul în care o manifestăm în viața noastră. Și poate că sunt situații în care noi cerem ca Dumnezeu să se sfințească și prin viețile noastre, dar poate că noi eșuăm în acest angajament al nostru de a face ca prin viața noastră să răzbată sfințenia lui Dumnezeu.
Ne cheamă oare Dumnezeu să participăm la sfințenia Lui?
Indiscutabil. E un angajament din partea noastră. Dumnezeu vrea ca noi să devenim acel popor sfânt, acel popor agonisit Lui, acel popor pus deoparte. Adică să ducem o viață demnă de Evanghelie, cum ar spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să fim pentru ceilalți care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să fim un exemplu de viețuire. Un exemplu de viețuire sfântă, un exemplu de viețuire în care încercăm de fiecare dată să ne purificăm tot mai mult viața, adică să scăpăm, cu alte cuvinte, de păcat. Pentru că păcatul este, am putea să-l vedem așa, ca un strat care se depune peste existența noastră și peste existența noastră spirituală și care nu ne mai oferă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu sau de a simți prezența Lui în viața noastră, pentru că harul Său nu mai poate să fie experiat atunci când păcatul a atins niveluri mari în viața noastră.
Despre această experiență vorbește Sfântul Siluan Atonitul, care descrie momentele de revărsare a harului lui Dumnezeu și de retragere a harului lui Dumnezeu, cum se manifestă această mișcare a harului lui Dumnezeu.
A zice că inima noastră este cea care inima noastră este cumva înconjurată de un strat gros, spiritual, și nu mai poate să simtă adierile harului. De aceea, efortul acesta de curățire este cumva un efort de eliberare a inimii noastre, în care ar trebui să vedem un centru al nostru spiritual, de toate acele straturi care se sedimentează, toate acele straturi, poate că nu e exprimarea cea mai fericită, dar asta este cea care îmi vine acum, de mizerie spirituală care se depune pe inima noastră, încât noi, efectiv, inima noastră se împietrește, devine incapabilă de a mai simți pulsul harului și acțiunea harului. De aceea, noi, prin purificare, cam asta ar trebui să facem, să decojim, să îndepărtăm acele straturi, să curățim acele straturi care s-au depus pe inima noastră, astfel încât ea să poată să simtă intensitatea harului Dumnezeu și harul pe care Dumnezeu ni-l trimite și să simțim cumva în bătăile inimii noastre, să simțim bătăile harului care ne ajută cumva să progresăm în viața noastră, să creștem spiritual și să înțelegem tot mai mult sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi.
Ca o concluzie intermediară, participăm la sfințenia lui Dumnezeu sfințindu-ne viața prin colaborarea cu harul Lui.
Da, și sigur, și mai mult decât atâta, pe măsură ce ne sfințim viața, înțelegem tot mai bine sfințenia lui Dumnezeu și înțelegem cât de importantă este sfințenia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Sfinții au înțeles acest lucru, de aceea în clipa în care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, nu și-au mai dorit nimic altceva decât să adaste cumva, să fie în preajma lui Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce au conștientizat sfințenia lui Dumnezeu, acea sfințenie a rămas cumva în conștiința lor. Sfințenia lui Dumnezeu și e ceea ce și-au dorit. Probabil că această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu, și nu probabil, sigur, această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu este însoțită de o anumită bucurie care inundă inima celor care îl experiază pe Dumnezeu ca sfânt, ca un cu totul altul, transcendent, dar în același timp foarte apropiat. Un Dumnezeu care vine prin sfințenia Lui, prin prezența Lui, să locuiască în inimile noastre și în viața noastră. Și atunci, sigur că când ești beneficiarul unei astfel de bucurii care îți inundă viața, nu mai vrei decât să stai în permanență și să cunoști bucuria respectivă, care nu se epuizează niciodată. Este o bucurie mereu prezentă, e o bucurie care debordează, e o bucurie care îți aduce o împlinire a vieții și un sens al vieții. Și sigur că asta poți să descoperi, așa cum sfinții au făcut-o, doar pe măsură ce înaintezi în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea sfințeniei Lui și sigur că și într-o anumită înălțare a vieții, pentru că mă gândesc așa că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult ca fiind sfânt, te înalți în acea sfințenie. E o înălțare, are loc o înălțare a vieții noastre. Este cumva, sigur, pe de o parte, este o anumită sfială pe care o experiem, o anumită frică de sfințenia lui Dumnezeu, un anumit cutremur în clipa în care îl sesizezi pe Dumnezeu ca sfânt, pentru că îți dai seama cât de păcătos ești, cât de depărtat ești de Dumnezeu. Dar pe de altă parte, și sigur comentatorii spun aceasta, cei care sfinții mai cu seamă, este implicată în această cunoaștere în sfială a lui Dumnezeu și o anumită atragere. Ești atras de acea sfințenie a lui Dumnezeu și vrei să devii, sau vrei ca viața ta să fie tot mai îmbibată de sfințenie. Deci, pe de o parte, este cumva această temere de sfințenia lui Dumnezeu, nu? Pe care a experiat-o, pe de altă parte, și Sfântul Apostol Petru, nu? La un moment dat ne ducem aminte acel episod, nu? Cu pescuirea minunată în care a zis: ești, Doamne, de la mine că
sunt un om păcătos.
Probabil că asta a sesizat Sfântul Apostol Petru, sfințenia Mântuitorului Iisus Hristos, pe care n-a putut să o exprime decât în felul acesta: Doamne, ești de la mine că sunt păcătos. Nu pot să stau în preajma ta. E vorba de un fior sfânt care te traversează, nu? Un fior sfânt pe care îl percep, dar pe de altă parte e și ceva ce atrage în sfințenia lui Dumnezeu. Și noi probabil că avem și această experiență când cunoaștem oameni îmbunătățiți. Ne dăm seama, pe de-o parte, cât de îndepărtați suntem noi de standardul lui Dumnezeu, de sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi. Dar, pe de altă parte, simțim că am vrea să devenim și noi.
Ne și atrage.
Am vrea și noi să devenim așa cum este persoana respectivă. Dar, pe de altă parte, probabil că acel sentiment nu este de durată, pentru că păcatul în viața noastră întâlnește cote sau cunoaște cote foarte ridicate. Păcatul este mult prea pregnant în viața noastră, dar există această atracție pe care noi o resimțim când suntem în preajma persoanelor a căror viață este îmbibată de prezența și sfințenia lui Dumnezeu. Vrem și noi, îi admirăm. Și sigur, Părintele Dumitru Stăniloae la un moment dat vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Și cred că asta are legătură cu ceea ce am discutat în întreaga emisiune. La un moment dat, dânsul într-o carte în care tâlcuiește liturghia ortodoxă, se oprește asupra cuvintelor pe care preotul le rostește atunci când zice că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pură și în vecii vecilor. Amin. Asupra acestei provocări, pentru că suntem provocați noi credincioși în sensul în care trebuie să lăudăm sfințenia lui Dumnezeu, și Părintele sau Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune în felul acesta: noi lăudăm pentru că recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu sau apreciem această sfințenie. O apreciem această sfințenie la Dumnezeu și sigur, dacă o apreciem, o și admirăm. Și admirăm sfințenia lui Dumnezeu și dacă o admirăm, înseamnă că îi ne și deschidem sfințeniei lui Dumnezeu și dacă ne deschidem sfințeniei lui Dumnezeu, o vom și primi din partea lui Dumnezeu. Și mi s-a părut un comentariu foarte bun, sigur, foarte concentrat și iarăși o cheie de înțelegere asupra sfințeniei. Noi lăudăm sfințenia lui Dumnezeu, o recunoaștem, dar asta înseamnă că o admirăm. O admirăm și în același timp vrem ca și noi să fim beneficiarii acelei sfințenii din partea acelei sfințenii pe care Dumnezeu ne-o dăruiește ca un dar. De aceea ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, bunăvoința inimile noastre și sigur că Dumnezeu ne face parte de acea sfințenie a Lui, pentru că noi ne împărtășim de sfințenia Lui și sigur că întreg cadrul sacramental este, nu, un mediu al sfințirii noastre.
Ca o concluzie, atunci când ne atrage un om duhovnicesc, când suntem uimiți de statura lui duhovnicească, noi ce facem? Încercăm și imităm lucrurile exterioare. Tot așa și cu sfințenia lui Dumnezeu. Suntem atrași de sfințenia lui Dumnezeu, e ca un magnet pentru noi sfințenia lui Dumnezeu și încercăm să imităm mici gesturi, mici lucruri prin care și noi încercăm să ne sfințim viața. Stimați ascultători, împreună cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, am discutat despre sfințenia lui Dumnezeu pornind de la rugăciunea domnească Tatăl nostru. Săptămâna trecută am vorbit despre paternitatea aceasta a lui Dumnezeu Tatăl pornind de la Tatăl nostru, iar apoi am discutat despre locul acesta care ești în ceruri, iar astăzi ne-am oprit asupra sfințirea numelui lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Îi mulțumim părintelui profesor pentru prezență, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a adresat. Dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru răbdare. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!